إطلاق راديو سيسيلي. Бүгін 27-ші сентябрь жұмға күн микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапсыруда. Татар іштимағы өзегі отырған бинаны сатып алушы Илдус Ғимадов сиясеттен ерақ тұруын айте, оның білін әңгеме тыңларбыз. Башқұртстанда Аксаков күндеріне әзірлік бара. Шулай ақ сізді дини тапсыру күте. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Мәскеу Қазан тиз йөрешле поездлар өчен тимер юлын 2018 елга кадәр төзеп бетереп булмаячак. Ул Түбән Новгородта туктатылачак дип белдерде бүген Россиянең финанс министры Антон Силуанов. Бу көннәрдә генә төзелеш өчен өстәмә 140 миллиард сум кирәклеге хәбәр ителде. Тимер юлы 1,068 триллион сумга төшә. Аның 62,7% дәүләт түләргә тиеш иде. Белгечләр тимер юлының бу кадәр керемне 40 елда да китерә алмаячагын исәпләп чыгарган. Төзелеш киләсе елның язында башланырга тиеш. Яңа юлда поездлар сәгатенә 300 чакрым тизлектә йөри алачак. Мәскәүдән Казанга бу тизлек белән 3,5 сәгатьтә барып җитеп булар иде. Пәнҗешәмбе көнне узган Россия президентының дини оешмалар белән эшләү шурасы утырышында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин тиз арада илдәге барлык мәчетләрнең имамнары имтихан тотачак дип белдерде. Кирмән администрациясе башлыгы Сергей Иванов җитәкчелегендәге узган бу утырышта шулай ук Россиядә югары дәрәҗәдәге дини белем бирә алган уку йортлары булдыру кирәклеге турында да әйтелде. Дини белемне чит илләрдә алу мәсьәләсенә килгәндә Рауил Гайнетдин имамнар Россиядә белем алырга имтихан бирергә кирәк булса белемнәрен камилләштерү өчен өстәмә дәресләр алырга тиеш диде. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге баш белгече Айдар Карибуллин дә азатлыкка чит илдә белем алырга китер алдыннан татарстаннар башта республикадагы берәр дини һөнәри мәдрәсәне яки ислам институтын тәмамларга тиеш дип белдергән иде. Россия журналистлары фотохәбәрче Денис Синякевның 2 айга төрмәгә хөкем ителүенә ризасызлык белдереп бүген кайбер интернет сәхифәләрендә рәсем на кара шакмаклар урнаштырды. Синяков 6 сентябрь көнне Арктик Санрайз көймәсендәге Greenpeace активистларын төшергәндә кулга алынды. Мурманский шәһәре Ленин районы мәхкәмәсе аны 2 айга иректән мәхрүм итү карарын чыгарды. Синяков Лента.ру сәхифәсе өчен экологларның протест чарасын төшерергә дип килгән булган. Фотохәбәрчене иректән мәхрүм итү ул сүз иреген кысу, журналистларны вакыйгаларны яктырткан өчен эзәрлекләү диелгән Эхо Москвы сәхифәсендә чыккан хатта. Пәнҗешәмбе кич Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы утырышында АКШ һәм Россия Сүриядә булган химик коралны халыкара контрольгә алу һәм юк итү юллары турында килеште. Бу хактагы резолюция якын көннәрдә кабул ителер дип көтелә. Резолюциядә коралны кулланганнар гына тәнкыйть ителә, башка аның өчен җаваплылык беркемгә дә йөкләнми, дип хәбәр итә Азатлыкның АКШтагы хәбәрчесе. Текстта шулай ук Димәшкинең ул коралны куллану яки башкаларга тапшыру хакы юк диелгән. Бу шартлар үтәлмәгән очракта санкцияләр яки көч куллану каралган, әмма аның өчен Иминлек Шурасының ярам резолюциясе кирәк булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар иҗтимагы үзәге утырган Казанның Карл Маркс урамы 40-нчы йортны 49 яшьлек эшмәкәр Илдус Гыймадов сатып алган. Ул әлеге бина милли хәрәкәт җыйнала торган урын булуын белмәгән. Аның белән бинаның киләчәге турында сөйләштек.
Условия договора не буенча, токсин буенча, анда административное здание тут. Больше не предусмотрено никаких трудов, только административного. Нам условия обременений бар. Так я за объявление карасагыз, анда прямо конкретно сил использования под административное здание.
Бу теге мәдәни мирас бу бинасы булганга инде, әйме? Шул сәбәптәнме?
Да, да, да. Анда нигә выставлялся аукционда, кен куйганда ук только административное здание. То есть как офисные, так и помещения. А нигә башкага там не разрешают использование. тиешүү карадыр. Мен да бүткүлө бүтүрмөйм нелерин. Сиз мен асыз мисекке принципе тиги о сиз апаштып жүрөсүң кирми, өзүм конкретно эсерге тоже там анда бит так бир ограничение бар, обременение бар. Мисек культура бир должен так решать. Алардын требования болот. Тоже мен билбейм заранее. Вот исходя алардын требованиясына тиги общественный взгляд нужный тиги. Нам там еще что-то не было. Изменил хочу энергия. Изменил активно какую-то степень снимать энергию. Не на утро, то что там до татарлар не дали, то с буханки. Блин, без гет, без гет, без гет, только до сюда не дали на аукцион дали на, когда знал сектор.
Эгер блин, был сагс аукцион, да хоть на шайде гизме.
Блин, на сайте мы брат, не блин, только того, что всегда не гет, на шайде брат, не гет. Ну, до парасан, Бермамента барам, дайма. Анда бары Белоруссия представительство брат кыша. Бары Санкт-Петербургтан. И бізден тағы бір кісі бар еді. Тұрш, ұш, тәтті өзірі деп алды деп әкімін. Мен білмеймін, алардан бір шығарсыз екені, біз шығарсыз екенде, шығарсыз екенде алар білен шығарсыз екенде.
Милли
харекет әкелері
білен.
Да, да, не білен. Заки Таридбен сұраштық. А Заки Таридбен деп ұна сияқты екен, неден сияқты мен. Айрат әлекім мұны қанынтым. Дворялық сабыраныяларының бұрында үшін. Ағында сөз кемегінде.
Кімдердір үмітлене, бәлкім татар кішісі бұлға шаны милли харекетке қолдырыр, нешік деген ұйларда бар?
Ну, ұлтырда бұлтыр. Біздің ұл алған тұрды кредит қалына. Аны біт неге қойтарға керек. Кредитқа форматлығы үшін. Бұлайғына қыз, анда неге ұл бет, 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 Я рублен, ну, а потом, когда на федерате я вообще бы как-то сложно еще. Миллиар, ну, они могут не прилядет. Город, Бренесон, скорее всего, представляете, без заново, а он без заново. В принципе, только полицейским вопросом я не занимаюсь. Далеко мне, он 12 лет. Одной, я рублен, телефон вообще, я бар.
Біраз ғана таныштырып кете аласыз ма? Нәрсе білен шығылданасыз?
Публичный кісіпті бұл, біздің білен андерстардан шығылан. Алдарап мөлмәді. Алдарап деген бұсам, мәрәдім оны қалыс яқын әкенді.
Неше еш нәрсе біле шығырленесіз екенігіне таныштырып кетігіз енді?
49 еш. Мұғыз біздің сонын тұр, бірінші кәдірген. Үшін әкәр десең бәл басшат, бірмәті, не біле астамын шоқ, не біле үстін әзірі мәңіз. Сатып аладысы, неге, әрін дұғаздайым, Асланы шоң неге өтлен. Тарғыз бен, не занимайыз, тұрс, анда неге өлтігі, сұғы лестерінде неге мұрттігі тарғыз, не аша деп, анда не ептай жақ, не керек шығы өлтігі, патлофис қаларын, біздің жүбілке өтіне өрме. Білі бөкілі, мұна, біресен өтмен де өмі, пака бес нәсі білі өтігі. Сіз өлесі бүтін кіші білерге тейсаңдар. Сіз әр кімі анымдан салып ес. Бар кішілер, көрі біз үшмен занимайыз, бизнеспен занимайыз, бізге қақты не салып ес, бізге қақы ұшықта мен ұшы пропускаймын тұрды көп нәсі барды, анды нәсі барды. Ол политикларға интересі. Біз анымда интересі жоғыз үшін бізге. Үшмен несі вязаны. Сіз особо на внимание не обращаем. Вот Бринстаппор, вы знаете, бұлдік просто из-за нәрсесін бұлдік, анда да кітмәділер нелеріне, журналистарына неге ауқсын ғо. Дәттілер, нәрсендер егілі бұлды. Ол басланған ең, басланған да, регистрация прошла, анда обратно ход жоғы. Залог кіптерінің ғынды ұлтарасында оплатили, залог кіптерінің расписали, то есть пришли, зарегистрировали. Так что здесь неге антра. Вопрос уже анда басланған ең, регистрация неге. Ауқсын бұйдайтын. Потому что вақытта келететкен, енді журналист сонда келген алар кісімәділер.
Бұ бина сатылы турында бірінші, ең бірінші қоян білдігіз сіз?
Интернеттан. Даргеров, Гофру шығадырияларының бір түгі сән не бар? Астаны интернетті сайдары бар. Государственный. Біз бұтын государственный мұшты, мұнсипәнің сұқсын шабағаны, мұнсипәнің сұқсын шабағаны, Сегодня уздырдылар комитет изменных отношений из уздырмады, аккредитационная организация, аукционный центр уздырды. Анда да ұлтырда бір кім айтмазлар ана, то, что неге, шындай политический вопрос икән.
Ә сез ул бинаны, димәк, сез недвижимость күчемсез милек белән шөгыльләнгәч, ничектер арендага бирү ягында карыйсыз инде, иманы?
Ну, арендага бирү турында уйланмыйм, пока. Пока ул нәрсә исебезнең ошымын алынган нәрсә. Ул арендага бирелә торган андый ясаны түгел инде. Ул аңа сынлар теге ишенмә әйтсәндә, ул арендага 200 кем дорогой аренда, алмыйлар арендага. Аны ситтән бер кем дә алмый арендага. Анда не удобно, анда кирге не так подходит, жок, машина парковка, машина урна жок. Анда просто единственное лунга настроение. Мой только урна, анда транспорт, анда движение тоже не говоря, запрещено, останок запрещено, парковка запрещена, да. Она бы тема все запрещена.
Илдус Гимадов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Салават Башкорт дәүләт театры сезонын ачты. Республикада Аксаков көннәре узачак. Свердловда Башкортстанның даими вәкиллеге ябылды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Авырғазы районы хакимияты башлығы Марат Ишымғұловты һуңғы юлға оҙаттылар. Ул кисә йөрәк күсеренән ҡапыл ғына вафат булды. Марат Ишымғұлов күптән түгел бер ай самаһы элек кенә 65 йәшен билдәләгәйне. Ул һуңғы 12 йылда үҙенең тыуған районы Авырғазыла хакимият менән етәкселек итте. Марат Ишымғұловты һуңғы юлға оҙатыуға халыҡ бик күп йыйылды. Район ҡалаларҙан түрәләр генә түгел, Авырғазы районынан ябай кешеләр ҙә күпләп килде. Бөгөн Салауат драма театры үҙенең тағы хикән беренсе мизгелен башлай. Йола буйынса быйылғы мизгелдә лә һуғыш йылдарында театрҙа һаҡлап ҡалған ете актриса хөрмәтенә драматург Нәжип Асанбаевған ете ҡыҙ менән асалар Салауат театры Ҡасандыр Талбазала Ауырғазы колхоз совхоз театры булараҡ барлыҡҡа килгән. Шуға күрә театр менән Ауырғазылар район башлығы Марат Ишымғолов араһында һәр саҡ дуҫлыҡ булды тип һөйләне Салауат драма театрының етәксеһе Нәйлә Сафарғолова.
Салават Башкорт дәүләт драма театры үзенең 81-нче иҗат сезонын асып ибәрә. Әлбәттә, бу бик матур сара. Без бүген 75 еллыгын билдәләгәндә театрыбызның юбилеен, театр тарихы хакында «Ете кыз» исемле Нәҗип агай Асанбаевтың пьесасы буенча спектакль куйган идек. Бына ошо спектакльдә без инде ел һайын сезондарыбызны ошо спектакль менән башларга тиешбез. Башлар вот дип үзебезгә һүз биреп, ошо вакытта торасакбыз бүгенге көндә дә. Бүген Салават Башкорт дәүләт драма театрының сәхнәсендә «Ете кыз» спектакле удасак. Ул ниндәйдер моңһаулык менән бүгенге көндә яңгыраясак, ни өчен дигәндә, безнең арабыздан бына Авырғазы колхоз, совхоз театры, ине бит инде безнең Салават театры заманында шунда Авырғазыла безнең төягебез, туган яктарыбыз, безнең яраткан дусыбыз, театрды һөюсе, Салават театры дип ян атып торган агайыбыз бул дөньядан, фани дөньядан китеп барды. Ул Марат Баязит улы Ишымғолов. 2 еллыгын билдәләгәндә бына 15 май көне ул инде театрга килеп, Нәйлә Духаевна, мин театрдың юбилеендә була алмайым, республикалагы күләмендә зур мероприятиялар, саралар була, әмма ләкин үзем килеп күреп, сезне котламаенча булдыра алманым дип Салаватка килеп, махсус рәвештә театрды үзе генә котлап киткән ине. Марат агай, «Ете кыз» спектакле язылып, сәхнәгә сыккас, Талбазыга сакырып, ошо спектакльде артистлар Авырғазыларга күрһәткәндән һуң, сәхнәгә сыгып, бер олы гына апай менән «Ете кыз», «Ете актриса» 4 ел буе Авырғазы колхоз-совхоз театрын һаклап алып калгандар. Улар аяқтары ла өшіп йөрігендәрдер. Бына хезің еті актрисаны ойнаған актрисаларығыздың аяқтары өшімі әлетіп, юннәскедәр бізге бүләк еткәніні. Бына қазір бұлардың барығы ла хәтірдәгіне, істәгіне қаласақ әйбірдәр. Шул тіклім матур, кин көңілі дусыбыз, деп әйтәм, театр дусы. Марат ағайдың істәлігіне арнап ойнаясақбыз бүгінгі спектаклібізді. Бына шулай ғүмір нишләтәһең шатлыктардан, кайгылардан тора, әммә ләкин без үзебезнең агайыбызны эшләргә тиешбез.
Салават Башкорт драма театры итәксеһе Наилә Сафарғолованы тыңланыгыз. Башкортстанда Аксаков көндәре башланды. Урыс милләтенең бөек язучысы Сергей Аксаков иҗадына, аның эшмәкәрлегенә арналган саралар быел байтак тәгаенләнгән. Аның секторында Өфеле Россия дуслар берлеге пленумы, театрлаштырылган тамашалар, концерттар, күргәзмәләр каралган. Бу турында мәдәният министрлыгының матбугат хезмәткәре Ләйлә Ишморатова һөйләне.
26 сентябрьдән 29-на тиклем республикала 23-нче тапкыр халыкара Аксаков байрамы һәм Россия язучылар берекмәһенең ултырышы үтәсәк. Байрамга 50-гә якын кунак көтелә. Улар арасында 20 мәшһүр Россия язучысы бар. Өфүгә Россия язучылар союзы идара рәисе Валерий Ганичев, Николай Иванов, Константин Скворцов, Татарстанның халык шагыйре Ренат Харисов, Сулаштанның халык язучысы Сергей Павлов һәм Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Екатеринбург һәм башка Россия калаларыннан билдәле әдәбиятчылар йыйыла. Быел тәүге тапкыр байрам сектарында Сергей Тимофеевич Аксаковтың иҗадын хаклауда китапханалар роле дип исемләнгән Бөтен Россия фәнни практик конференция узгарыла. Программа Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында 14-нче халыкара Аксаков укулары белән дәвам итә. 11-нче ханлы гимназияла Аксаков премия лауреаттары класс сәгате үткәрәсәк. Ә язучының Йорт музеенда билдәле ямәгать эшмәкәре, шагыйрь һәм публицист Иван Аксаковка 190 ел тулуга арналган күргәзмә үтә. Шулай ук программала концерттар, Тукай урамында София аллеясында театрлаштырылган тамаша, Аксаков һәйкәленә сәскә һалу планлаштырыла.
Ләйлә Ишморатова әйтүенсә, Аксаков көндәре быел өсөнсүгә үтә, уның төп сараһы ул әдәбиятчылар арасыннан ошо премияга лаек булгандарды бүләкләү. Башкортстанның Сергей Аксаков исемендәге әдәбият премиялары турындагы указга президент Рөстәм Хәмитов кул куйгайны. Аксаков байрамы барышында уларга премиялар тапшырыла. Шулай ук Аксаков байрамы барышында кырмыскалыга алып баралар. Онда башкорт шәҗәрәләре республика конкурсы җиңүчеләрен бүләкләячәкләр, тине Ләйлә Ишморатова.
2013 ел лауреаттары Алексей Кулешов белән Альберт Лиханов. Байрам саралары баш калалагына түгел республика райондарында ла үтә. 28 сентябрьдә Бәләбәй, 29 сентябрьдә Өфө һәм Кырмыскалы райондары кунактары кабул итәсәк. Бында күркәм программалар әзерләйләр, фольклор байрамдары һәм республика шәҗәрә байрамы үткәрелә.
Аксаков көндәре барышындагы Кырмыскалыга сараларга килгәндә, унда иң яхшы шәҗәрә төзүчеләр конкурсы нигезләрен билдәләйләр. Бу конкурс ел дәвамында район калаларда үтте. Баһалама агзалары иң төпле эштәр дип Мәҗит Гафури, Гали Сукырый, Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаев, Имай Насыри, Мөхтәр Сәгыйтов кебек һәм башка билдәле әдипләрнең нәсел лептәрен ачыклаган шәҗәрәләрдә атаны. Башкортстан хөкүмәтенең Свердловск өлкәһендәге даими вәкиллеге ябылды. Республика президентының ошо туралагы фарманы бар. Свердловскида бу вәкиллек 2002 елда булдырылгайны, аның төп эшмәкәрлеге ике төбәк арасында сауда, икътисади, фәнни, техник, мәдәни һәм гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлекне ныгыту дип билдәләнгәйне. Вәкиллек штаты зур булманы, үз көче эшләне. Әле Башкортстан хөкүмәтенең тулы хукуклы вәкиллекләре Мәскәүдә ил президентыргәһендә, Санкт-Петербургта Силәб өлкәһендә эшләй, шулай ук Башкортстандан Төркиялә Истанбул ҡалаһында, Ҡаҙағстан башҡалаһы Астанала һәм Японияла сауда вәкиллектәре бар. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Аллаһу акбар,
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган беренче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып китәбез. Иннамал а'малу бинниятти وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أذ امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ترجمة مكلفلردن صادر بلغن غمالرنن مغتبر بلولارا дәрәҗә вә мәртәбәләре әдәмнәрнең ниятләренә күрәдер. Һәр кешенең үз гамәле бәрабәренә булган өлеше ниәткә карап буладыр. Алла Тагала һәм Рәсулының ризалыгын касет итеп, Мәдинәгә хиҗрәт итүчеләргә Алла вә Рәсулы өчен хиҗрәт итү савабы булыр. Дөньяви максут өчен яки берәр хатынны никах кылу нияте берлә хиҗрәт итеп, Мәдинәгә баручыларның өлешләре, ягъни хиҗрәтләрнең нәтиҗәсе дә үзләренең дөньяви максутларына җитү яки шул хатынны никах кылудан гыйбарат булыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Мәккә фәтх ителгән вакытка кадәр Мәдинә шәһәренә Расулуллаһ хузурына хиҗрәт итеп бару бик саваплы бер гамәл иде. Мәккә фәтх ителгәннән соң Расулуллаһ хәзрәтләренең Мәккә фәтх ителгәннән соң инде хиҗрәт тукталды дигән сүзләренә күрә хиҗрәт әүвәлге мәртәбәсеннән төште. Риваятларга күрә, бер адам Мәдинәгә хиҗрәт иткән бер хатынны никах кылыр өчен мусламан булып Мәдинәгә хиҗрәт кылган иде. Моның хиҗрәттән асыл максуды Расулуллаһ хузурында тору түгел, бәлки шул хатынны үзенә алу иде. Расулуллаһ моның ниятен белгәннән соң мәзкур хадисе шәрифне сөйләмиштер. Хадистә Мәдинәгә хиҗрәт итү кебек хас бер гамәл зикр ителсә дә, Максуд исә гомуми булып, һәр бер гамәл, кирәк тән гамәле, кирәк тел гамәле булсын, кирәк аз вә кирәк күп булсын, ниәткә карап йөрүне белдерүдер. Ният бузык булса, гамәл дә бузык, ният төзек булса, гамәл дә төзек вә мөктәбәр буладыр. Бәндәләрнең ихтияри булган эшләре, гыйлем, ирада, куәт дигән өч нәрсә берлә тәмам булыр. Чөнки адам баласы үзе белмәгән нәрсәне ирада кыла алмый. Ирада итми торып эшләми. Мисал: эчәсе килгән кеше аның дәвасы су ичү икәнлеген белә. Шуннан соң су эчәргә күңел берлә ирада кыла. Аннан соң эчә. Моның бу турыдагы эше шушы өч нәрсә берлә тәмам буладыр. Бу өч нәрсәдән ирада исемлесе нияттер. Әгәр дә ният нинди нәрсә дип сорасалар, гыйлем, ягъни белү сәбәпле, бер эшне эшләргә күңел берлә ирада кылу дип җавап бирелер. Касыт азым итү дигән сүзләр дә ирада һәм ният дигән сүздер. Эш буңа күрә, гыйбадат вакытларында тел берлә сөйләү вә укуның маңрәсе булмас. Ул нәрсәләр ният түгел. Ниятның урыны күңелдер. Мәсәлән, күңле берлә икенде намазы укырга касет иткән хәлдә, теле берлә акшам намазы нияте укыса, яки һич нәрсә укымый тик торса, бер зарар да булмас. Әмма икенде намазы укыганда, теле берлә шул икенде ниятен укып та, күңле гафил булса, ягъни ният итмәсә, намазы намаздан китмәс. Намазга керешкән вакытта, Расулуллаһ вә сахабаларның кирәк кышкырып, вә кирәк яшерен рәвештә тел берлә ният укулары мәрви түгел. Шуның өчен балаларга күңел берлә ният итүне өйрәтергә тиешле. Тел берлә укуга гына гадәтләнеп, күңел касетеннән гафләт итмәсеннәр. Әбу Ханифа мәзһәбенә күрә, намаз, ураза, хаҗ вә зәкат кебек максут аслы булган гыйбадәтләр өчен ният шарт булып, башкаларга вәсилә булган гыйбадәтләр өчен тахарат кебек ният шарт түгел. Тәяммүм мөстәсна. Мәсәлән, ният итмичә төзелгән тахарат берлә дә намаз уку дөрес. Шулай булса да, савап булыр өчен ният лазымдыр. Мәсәлән, ниятсез төзелгән тахарат берлә ният булган тахаратның һәр икесе намаз укырга ярый. Әмма әвәлгесе өчен савап юк, суңгысы, ягъни ният булганы өчен савап буладыр. Шуның өчен кирәк үзе максут булсын вә кирәк вәсилә генә булсын, һәр гыйбадат вакытында ният итәргә тиешле. Нияттан башка гыйбадатлар мөктәбәр булмаган сәбәпле, ниятне дөресләү бик әһәмиятле бер нәрсәдер. Ният күңел гамәле булган сәбәпле, анда рия булырга мөмкин түгел. Хәтта дәннәт вә тамугыда мәңге калу ният җәзасы диючеләр бар. Ягъни мөмин кеше дәннәттә мәңге калса, dünyada vaqtında mängi mümin buluğuna niyet itkenlige ve bir kişi tamuqda mängi yatsa, dünyada vaqtta hemişe vasi bulup turuğuna niyet kılganlığı üçün buladır. Ükünü bar günahlarını yukka çıkarsa, niyet yuk işlerine bar itedir. Resulullah Hazretlerinin bir suğuşta, Medine'de bir kavim var. Huzur sebeple bizge yoldaş bula almadılar. Ama bizning her bir amelimizde şeriklerdir mazmununda bulgan sözü de, Medine'de turganları halde, niyetlerine göre Resulullah birle birlikte suğuşta yürü sevabına irişulerin bildiredir. Her halde amel ve ibadet, hem de başka nerselerinin ruhu, niyettir. Kişi malın urlav niyeti birle, üz malın alıcı kişi günahlı bulup, üz malın alu niyeti birle, kişi malın alıcı kişi, şeriat ve ahlak nazarında gayipsizdir. Niyetke karab bir gamel için bir küp savab, ya ki bir küp günah bulurga mümkün. Mübah işler, niyet sebeple, gıybadet ya ki maksiyet buladır. Fakat haram ve farız işlerde niyetinin dahili yok. Yakşı bir niyet birle haram işine kılırga yaramadan kebek, niyet bozukluğunu bahane itip, farız gamellerine kaldırırga mümkün tügil. Niyet bulgandan son, gamel kirak bulsun ve kirak bulmasın, bendelerge savap yazılıp, emme niyet bulmagan gamellerge savap yoktur. Riya kürü sebeple, gamelge savap bulmayık olarga mümkün. Emme niyette mundi ihtimal yok. Felen kadar akçam bulsaydı, mektep bina kıldırır, yetim ve fakir balalarını okutur idim diyen kişi için, şul niyeti beraberine sevap yazılgan halde, akçası bulup da şul işlerini işlegenden son, evveldeki niyeti beraberine bulgan sevap derecesinde, sevaplı buluğunda şüphe var. Riya kirmese, elbette sevap zor bulaşak. Lakin riyadan saklanular cinil tügil. Niyetül mü'mini hayrun min amel. Yani mü'minin niyeti amelden yakşırak bulunun hikmeti de iş budur.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnesini tınladığınız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landishvarasi olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.